Premiera. Από τη θέση του θεατή. Πορτρέτα με πινελιές από όνειρα και αναμνήσεις. Ελπίδες και αγωνίες. Πίσω από τα φώτα. Με την Ελένη Κουρτίδου. Μια παραγωγή του 958 της ΕΡΤ3.
Μα το έργο μου θα κάνει σίγουρα επιτυχία. Το θέμα είναι να κάνει την ίδια επιτυχία και το κοινό.
Η Ατάκα βεβαίως δεν ανήκει στο Γιάννη Φέρτη που είναι γνωστός για τη σεμνότητά του, αλλά στον Όσκαρ Ουάιλντ που μόνο για τη σεμνότητά του δεν διακρίθηκε. Το πορτρέτο του Όσκαρ Ουάιλντ, ο μονόλογος του Μάικλ Μακλιάμορ, ήταν η αφορμή και μόνο η αφορμή για τη συνομιλία μας με το σημερινό μας καλεσμένο, που δεν είναι άλλος από τον γνωστό γοητευτικό ηθοποιό που βρίσκεται αυτές τις μέρες στην πόλη. Ο Γιάννης Φέρτης συμπληρώνει φέτος 45 ολόκληρα χρόνια στο θέατρο. Ήταν μόλις το 1959 που χάρη στον Κάρολο Κούν εξασφάλισε ειδική άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως εξαιρετικό ταλέντο και χρήστηκε σε μία νύχτα πρωταγωνιστή στο έργο του Καμπανέλη «Η ηλικία της νύχτας». Στα 3 χρόνια που έμεινε στο θέατρο τέχνης, πρωταγωνίστησε σε 3 έργα. Στον Ορφέα και Ευρυδίκη, αλλά και στη θρυλική παράσταση του 1960, το γλυκό πουλί της Νιώτης, με τη Μελίνα Μερκούρη. Παράσταση που το ίδιο καλοκαίρι παρουσιάστηκε και στη Θεσσαλονίκη, με τη Μελίνα να έχει μόλις επιστρέψει από τις Κάνες με το βραβείο ερμηνείας Αναχείρας, κινηματογραφικό αστέρι πλέον. Στη συνέχεια και ο ίδιος εξελίχθηκε σε κινηματογραφικό αστέρι, αστέρι της δεκαετίας του 60 από τους λαμπερότερους ζεν πρεμιέ της εποχής. Ωστόσο, ο ίδιος ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά για οτιδήποτε άλλο εκτός από το θέατρο. Όλα τα άλλα έπρεπε για να γίνουν να εξυπηρετούν τις παραστάσεις που ήθελε να ανεβάσει. Συνεργάστηκε με πάρα πολλούς θειάσους σε πολλές παραστάσεις. Έχει μείνει γνωστός όμως ο θείασός του με την Ξένια Καλογεροπούλου, όπου παρουσίασαν μεταξύ άλλων έργα των Γκόγκολ, Ουάιλντ, Μπρέχτ, Κόχουτ, Σάφερ, Πιραντέλο. Βεβαίως εξαιρετικά δημιουργική υπήρξε η συνεργασία του με το Αμφιθέατρο, στο Βόιτσεκ του Μπίχνερ, στον Άμλε του Σέξπιρ, στην Ορέστια του Εσχύλου, στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή και στις Βάκχες του Ευρυπίδη. Ο Γιάννης Φέρτης, 66 χρόνων σήμερα, είναι από τις περιπτώσεις εκείνες ηθοποιών που μοιάζουν να μην τους έχει αγγίξει καθόλου ο χρόνος, εξαιρετικά γοητευτικός ακόμα και σήμερα, διπλά γοητευτικός θα λέγαμε, όχι μόνο χάρη στο παρουσιαστικό του, αλλά και χάρη στην περίφημη εκείνη φωνή του. Από την Ελένη Κουρτίδου που είναι στο μικρόφωνο και από τον Σωτήρη Προέδρου που ρυθμίζει τον ήχο, ευχές για καλή ακρόαση.
Ο Ουάιλντ είναι ένας συγγραφέας που μου αρέσει πάρα πολύ. Μια φορά έχω παίξει έργο του Όσκαρ Ουάιλντ, τη σημασία του να είναι κανείς σοβαρός, ή μάλιστα εμείς τότε, γιατί έχει και αυτό το τίτλο, το παίζαμε ο σοβαρός κύριος Ερνέστος, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, γύρω στο 70, και μάλιστα είχαμε έρθει και εδώ στη Θεσσαλονίκη και το παίξαμε στο θέατρο Χατζόκου. Είχαμε θείασο με την Ξένια Καλογεροπούλου και ήταν και πολύ γνωστή ηθοποιή. Ήταν ο Δημόσιο Ταρένιο, η Αλική Γεωργούλη, ο Βουρνά. Και έμπασε το σχεδόν, είχαμε κάνει τεράστια επιτυχία. Από τότε δεν είχα ξαναπαίξει. Και το έργο είναι γραμμένο από έναν Ιρλανδό συγγραφέα, που κυρίως ήταν ένα σπουδαίο ηθοποιό αυτό, αλλά έγραφε κιόλα, που αγαπούσε τον Ουάιλντ Έγραψε λοιπόν ένα μονόλογο. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένας αφηγητής που θέλει να μιλήσει για τη ζωή του Όσκαρ Ουάιλντ. Μιλώντας λοιπόν για τη ζωή του Όσκαρ Ουάιλντ, πόσο ο Ουάιλντ πολύ νέος ξεκίνησε από την Ιρλανδία, ήταν και αυτός Ιρλανδός και ήρθε στην Αγγλία, πώς έγραψε τα πρώτα ποίηματα, τους ερωτές του, μετά τα θεατρικά του έργα και τα γνωστά του, το De Profundis, το πορτρέτο του Όσκαρ Ουάιλντ και καταλήγει μέχρι πια το θάνατό του μόνος και απομονωμένος και φτωχός που πεθαίνει στη Γαλλία. Μέσα λοιπόν από αυτή την αφήγηση, μιλώντας για τα έργα του, απαγγέλει ποίηματά του, παίζει διάφορες σκηνές από θεατρικά του έργα, κατά κάποιο τρόπο ναι, παρουσιάζει ας πούμε το Profundis, μιλάει για το πορτρέτο του Dorian Gray, δηλαδή δίνεται τη δυνατότητα σε αυτόν τον ηθοποιό αφηγητή να παίξει κιόλας και ρόλους. Αυτό είναι λίγο εγωιτευτικό.
Η σχέση σας με τον Όσκαρ Ουάιλντ, με τον συγγραφέα αυτόν, έγινε πιο στενή στην διαδικασία προβών αυτού του έργου που βλέπουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη? Ενώ μελετήσατε ξανά από την αρχή.
Εντάξει, όχι μόνο μελέτησα ξανά, μελέτησα και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχα διαβάσει. Θέλω να πω από τη στιγμή που ασχολήθηκα πια με αυτό το έργο, διάβασα ας πούμε τα παραμύθια του που είχα διαβάσει ένα. Θέλω να πω, διάβασα και κάποια πράγματα τον De Profundis. Δεν το θυμόμουν καλά-καλά, δεν ήξερα τι ήταν, αλλά το είχα διαβάσει πριν 30 χρόνια. Αυτό απλώς έκανα. Δηλαδή ξαναδιάβασα τα έργα του όπως ήταν φυσικό ας πούμε, γιατί εντάξει, δεν σημαίνει ότι τα θυμόμαστε εκεί. Αλλά σίγουρα, ας πούμε, ήξερα τα θεατρικά του έργα, βέβαια, καλύτερα.
Όσκαρ Ουάιλντ είναι ένας ποιητής και συγγραφέας, ο οποίος είναι γνωστός σχεδόν σε όλο τον κόσμο, ακόμα και αν κάποιος δεν γνωρίζει τα έργα του, γνωρίζει κάποιο από τα εφιολογήματά του, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον συχνά και για εντυπωσιασμό.
Ναι.
Ακόμα και από δημοσιογράφους, αλλά και διανοούμενους.
Ναι, το θέμα ποιο είναι, ότι είναι άλλο να τα λέει ο ίδιος ο Ουάιλντ ή να τα διαβάζεις και άλλο να τα λέει κάποιος ο οποίος μπορεί να μην έχει σχέση με τον, γιατί ο Ουάιλντ ήταν ένας ιδιόρυθμος και στη ζωή του. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή εγώ έχω γνωστούς και φίλους πανέξυπνοι που λένε κάποια στιγμή μπορεί να πούνε κάποια πράγματα πάρα πολύ ωραία. Εάν πας να το μεταφέρεις αυτό εσύ ο ίδιος, δεν έχει την ίδια πείχηση.
Έχω την αίσθηση ωστόσο, κύριε Φέρτη, ότι το έργο ή τουλάχιστον η παράσταση που δίνετε εσείς δεν παίζει τόσο πολύ με τα εφιολογήματα για να εντυπωσιάσει.
Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν κάποια, αλλά όχι, όχι, δεν στέκεται εκεί. Όχι.
Εσείς τι θα λέγατε τώρα πια για αυτόν τον συγγραφέα?
Εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας και για την εποχή του ειδικά. Οι κωμωδίες του, ας πούμε, για να μιλήσω πιο πολύ για το θέατρο, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίες. Και βέβαια και πολύ δύσκολες για να παιχθούν.
Ποια είναι λοιπόν η σημασία του να είναι κανείς Όσκαρ, όπως είναι ο πρωτότυπος τίτλος αυτού του έργου?
Η σημασία του να είναι κανείς Όσκαρ, αυτό ειλικρινά δεν ξέρω να το απαντήσω. Αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι απλώς για να γίνει ένας έτσι ενδιαφέρον τίτλος. Η σημασία του να είναι κανείς Όσκαρ, ναι, από το συγγραφέα που το έγραψε. Και βέβαια με αυτό υπονοεί κιόλας το τι σημαντικό, ας πούμε, είναι κάποιος Όσκαρ Ουάιλντ που θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτόν.
Ωραία, τότε να μιλήσουμε για τη σημασία του να είναι κανείς Φέρτης.
Άνευ σημασίας.
Άνευ σημασίας.
Απολύτως.
Για ποιον?
Για το Φέρτη.
Αν ήταν άνευ σημασίας δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή μαζί. 45 χρόνια στο θέατρο με μεγάλη επιτυχία. Δεν νομίζω ότι είναι άνευ σημασίας.
Πώς το πετύχατε ακριβώς το 45? Τέτοια εποχή πρωτοβγήκα στο θέατρο τέχνης. Ναι. Ήμουν στο δεύτερο έτος της σχολής. Ναι. Ακριβώς.
Και αφού μιλάμε για τη σημασία του να είναι κανείς Φέρτης, εγώ θα χρησιμοποιήσω μία δική σας φράση που έχετε πει σε μία συνέντευξη που έχετε παραχωρήσει παλαιότερα. Χαρακτηρίσατε τον εαυτό σας ως το τυχερό παιδάκι, συγκρίνοντάς τον με τον Τσάρλς Γουέιν από το Γλυκό πουλί της Νιώτης, που είχατε πραγματικά την τύχη και ήσασταν τυχερό παιδάκι τότε, ίσως όχι μόνο, να παίξετε δίπλα στη Μελίνα Μερκούρη, φτασμένη ηθοποιό πια.
Ήδη πριν σας ανέφερα ότι ήμουν δευτεροετής μαθητής στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Όχι μόνο εγώ, και η Μάγια η Λιμπεροπούλου είμαστε συμμαθητές και η Λίδα η Πρωτοψάλτη. Τότε λοιπόν, στο δεύτερο έτος, πριν προλάβουμε, δεν κάναμε καν δεύτερο έτος, ο Κούν μας έβγαλε σε μια επιτροπή ταλέντων που είχε ξεκινήσει κυρίως για κάποιους ταλαντούχους νέους, που ήταν και δύσκολες εποχές ή λίγο πριν από το 59-60 που σας μιλάω. Κάποια παιδιά δεν είχαν και απολυτήριο γυμνασίου που χρειαζόταν για να τελειώσουν τη σχολή, για να πάνε στη σχολή. και πηγαίνανε και αν τους κρίνανε, υπήρχε μια επιτροπή έτσι με πολύ σοβαρούς ανθρώπους και σπουδαίους ηθοποιούς και από το Υπουργείο, τους κρίνανε ικανούς, τους δίνανε άδεια για να μπορούν, γιατί υπήρχε τότε άδεια για να παίξει στο θέατρο. Και η άδεια ήταν από τη στιγμή που τελείωσε τη σχολή, ας πούμε, την έπαιρνες. Αλλιώς δεν μπορούσε να παίξει στο θέατρο. Και μας πήγε και εμάς ο Κουν ως εξαιρετικά ταλέντα. Είχαμε βολοντήριο, αλλά για να πάρουμε δηλαδή την άδεια να μπορούμε πια να είμαστε ηθοποιοί.
Πριν ακόμα αποφοιτήσατε.
Ναι, ακριβώς. Και την πήραμε. Και αμέσως πρωταγωνίστησα σε ένα έργο του Ιάκωβου του Καμπανέλη, η ηλικία της νύχτας λεγότανε. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι, ας πούμε, στα μέσα του δευτέρου έτους. Αυτό δεν είναι τύχη. Το επόμενο χειμώνα.
Δεν ξέρω αλήθεια, είναι τύχη, κύριε Φέρτη.
Είναι τύχη.
Αν τύχη είναι το ταλέντο, ίσως.
Τύχη και αυτό δεν είναι. Τύχη είναι. Είναι τύχη, δηλαδή, το ότι βρέθηκα στο θέατρο τέχνης, το ότι πριν από μένα υπήρχε ένας ηθοποιός που έπαιζε τους νέους και αυτός έφυγε και πήγε στην Αμερική και ο Κουν βρέθηκε χωρίς νέο, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο θίασο. Και είπε ποιον, εντάξει, βεβαίως διάλεξε μένα από όλη τη σχολή. Και από τα 3 έτη. Θα μπορούσε να πάρει 3ο έτη.
Κατά τύχη επιλέξατε το θέατρο τέχνης.
Εγώ όχι.
Άρα δεν ήταν τύχη, ήταν επιλογή.
Ήταν επιλογή, αφού δεν έδωσα στο Εθνικό Θέατρο. Ήθελα τόσο πολύ να μπω στο θέατρο τέχνης και μου λέγανε οι φίλοι μου, ρε παιδί μου, δώσε, αν θα σε πάρει ο Κουν, θα χάσεις ένα χρόνο. Γιατί δεν δίνεις. Αν θα σε πάρει ο Κουν, μπορεί να μπει στο Εθνικό. Βεβαίως δεν ήταν. Ήταν επιλογή. Αλλά ήταν τύχη, ας πούμε, την επόμενη χρονιά να παίξω με τη Μάγια, τη Λιμπεροπούλου, την Ευρυδίκη, να παίξω τον Ορφέα. Από όπου και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, το γνωστό τραγούδι, είσαι καλός κτλ. Πώς σε λένε Ορφέα. Και βέβαια τύχη το ότι ήρθε η Μελίνα αμέσως μετά. Συμφώνησε με τον Κούν να γίνει το Γλυκόπουλο της Νιώτης και έπαιξα εγώ.
Μυθική πλέον. Παράσταση πια αυτή.
Ήταν όντως.
Έτσι φτάνει στο σήμερα. Δεν ξέρω πώς ήταν τότε. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά φτάνει σαν θρύλος
ούτε
πια.
Ούτε εγώ έχω τη δυνατότητα να ξέρω πώς ήταν η παράσταση. Εγώ ήμουν ένα παιδί το οποίο δεν μπορούσα να έχω αίσθηση. Να σας πω και κάτι άλλο, και τώρα δεν έχω αίσθηση. Δηλαδή, όταν παίζεις σε μια παράσταση, δεν μπορείς να είσαι και απόλυτα αντικειμενικός ή να ξέρεις. Και κυρίως όταν έχεις και βασικό ρόλο, δηλαδή έχεις συμμετοχή από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι αλλιώς δηλαδή τα πράγματα τα βλέπει κάποιος από κάτω και αλλιώς από πάνω.
Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα σπάνιο ντοκουμέντο, την πιο δυνατή ίσως σκηνή εκείνου του έργου ή μάλλον της παράστασης από το έργο του Τένεσι Ουίλιαμς «Γλυκό πουλί της Νιώτης», στη σκηνή του τηλεφωνήματος. Θυμίζουμε ότι η σκηνοθεσία ήταν του Κάρολου Κουν, έπαιζαν η Μελίνα Μερκούρη και ο Γιάννης Φέρτης, η μουσική ήταν του Μάνου Χατζηδάκη και η ηχογράφηση του ντοκουμέντου που ακούμε είναι μια ηχογράφηση του 1960 για την εκπομπή της Μαρίας Δημητρέα «Θεατρικός κόσμος».
Τηλεφωνώ εκ μέρους της κυρίας Αλεξάνδρας Δελάγκο, θέλω να μιλήσω στην κυρία Σάλι Πάουερς. Μήπως ξέρετε σε ποιον αριθμό μπορεί να την επιγύψει?
Αν του δώσω τον αριθμό θα είναι καλό σήμερα.
Ευχαριστώ, θα την πάρω εκεί. Κέντρο, ζητήστε την κυρία Σάλι Πάουερ στο αριθμό 5728. Πέστε πως είναι επίγονη η πριγκίπισσα Κοσμονόπολη.
Η Αλεξάνδρα Ντελάγκο.
Η κυρία Αλεξάνδρα Ντελάγκο ζητάει την κυρία Σάλι Πάουερ. Εσείς, κυρία Πάουερ. Εδώ ο Τσάρλς Γουέιν. Σας τηλεφωνώ εκ μέρους της πριγκίπισσας Κοσμονόπολη. Θέλει να σας μιλήσει. Έρχεται αμέσως. Δεν πάει πιο μακριά, πρικίψα. Πρέπει να έρθεις πιο εδώ.
Σάλι. Σάλι, εσύ είσαι αληθινά. Ναι, εγώ η Αλεξάνδρα. Δηλαδή, ότι έμεινα από μένα. Ω, ναι, ήμουν εκεί, αλλά δεν έμεινα παρά μονάχα λίγα λεπτά όταν τους άκουσα να γελάνε στα πιο δραματικά σημεία του, όλα στα πόδια γυρεύοντας ένα ταξίκια. Και από τότε δεν άπεψα να τρέχω. Τι? Όχι, δεν διάβασα τις κριτικές, δεν μίλησα με κανένα, δεν άκουσα τίποτα. Δεν ήθελα παρά μονάχα το σκοτάδι. Τι? Ω, το λες από καλοσύνη.
Πες της πως ανακάλυψες ένα ζευγάρι νέου στάρ. Δύο!
Μια στιγμή, Σάλι, μου κόβεται η ανάσα.
Πες της να το γράψεις στη στήλη της, σε όλες τις εφημερίδες, πως ανακάλυψες ένα ζευγάρι νέου που θα χαλάσουν κόσμο.
Πήγαινε μέσα στο μπάνιο, βάλ το κεφάλι σου κάτω από το παγωμένο νερό. Τι είπες, Σάλι? Ω, δεν το λες μόνο από καλοσύνη, από φιλία, από... Ορίμασε, είπες. Το ταλέντο μου ορίμασε. Μεγαλύτερο βάθος, μεγαλύτερη τι, μεγαλύτερη δύναμη. Ω, Σάλι, σε ευχαριστώ. Καλή, αγαπημένη μου Σάλι.
Άσε τα σαλιαρίσματα, πέτσες για μένα και την Εύελιν.
Όχι, δεν διάβασα τις κριτικές σου. Είπα πως έφυγα, πέταξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Ω, Σάλι, είσαι πολύ καλή. Γιατί εσύ ξέρεις τι ήταν όλα αυτά τα χρόνια για μένα, επειδή έχω δακρυσμένη καρδιά σαν αληθινή καλλιτέχνη. Ω, Σάλι, κλαίω. Κλαίω και δεν έχω μαντί. Συγχωρείς, κλαίω.
Πες της για μένα.
Τι είπες, το πιστεύεις αληθινά? Ποιος, για ποιο ρόλο? Οξυγόνο, παρακαλώ.
Πες της για μένα, για μένα, κατσίκα.
Σάλι, είμαι ζαλισμένη, τρομερά, θαμπωμένη. Θα σε ξαναπάρω σε λίγο. Ναι, ναι, θα σε ξαναπάρω.
Η ταινία μου έσπασε όλα τα ρεκόρ. Στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες. Όλα τα ρεκόρ. Η πιο μεγαλειώδης επιστροφή ηθοποιού σε ολόκληρη την ιστορία του κινηματογράφου. Έτσι την ονόμασε η Σάλι.
Όταν θυμάστε, κύριε Φέρτη, εκείνη την εποχή, τα 3-4 χρόνια πόσα ήταν που ήσασταν στο θέατρο τέχνης και πρωταγωνιστούσατε σε μεγάλες παραστάσεις, σε μεγάλους ρόλους, τόσο νέος ακόμα, μαθητής ακόμα του θέατρου τέχνης, πώς τη θυμάστε σήμερα εκείνη την εποχή, τι έμεινε?
Να σας πω, είναι τόσο πιο έντονη η εποχή πριν μπω καν στη σχολή, αυτή η κυριαρχία. Από όλα, από ό,τι έχω κάνει στο θέατρο. Η μνήμη μου γυρνάει πάντα όταν ήμουν 15, 16, 17, 18 χρονών που ήμουν μαγεμένος με το θέατρο και πήγαινα και παρακολουθούσα παραστάσεις. Η συγκίνηση που ένιωθα δεν μπορώ να ξεχαστεί και νομίζω ότι δεν την έχω νιώσει και ποτέ, ούτε σαν ηθοποιός.
Όταν κάτι το γνωρίζουμε, συνήθως χάνεται η μαγεία του. Αυτό ισχύει και με τον έρωτα.
Έτσι είναι. Μπήκα μέσα και γνώρισα τη μαγειρική, εν πάση περιπτώσει. Τον τρόπο που δημιουργούνται οι μαγείες. Αυτό που με μάγευε εννοώ. Δεν είναι το ίδιο. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν συγκινούμε και δεν μ' αρέσει αυτό που κάνω και πάρα πολύ και είμαι και πανευτυχής. Εκτός από κάποιες στιγμές που με πιάνουν τα κάτω μου και λέω καλά θα τα παρατήσω, άντε και αυτά δεν αξίζω πια και τι έκανα τίποτα και τι θέλω τώρα, άντε να φύγω και από τη μέση, οι νεότεροι, έτσι αλλιώς δηλαδή εγώ είμαι.
Έχετε τέτοιες ανασφάλειες κύριε Φέρτη, δεν σας φαίνεται πρέπει να σας
όσο
πω.
Όσο μεγαλώνω...
Δείχνετε τόσο ήρεμος και ισορροπημένος.
Όσο μεγαλώνω και περισσότερο. Δηλαδή αν παίζω ένα έργο και έρθουν δύο θεατές και μου πούνε πω χάλια ήσουν, θα το πιστέψω.
Εκείνη τη μαγεία που περιγράφετε, τη μαγεία που νιώθετε στην εφηβεία για το θέατρο, έχετε αποκωδικοποιήσει έκτοτε? Τι την προκάλεσε, τι ήταν για σας τότε το θέατρο, γιατί θέλατε να γίνετε ηθοποιός?
Ούτε πρόκειται να ηθοποιήσω. Τι είναι αυτό που κάνει, ας πούμε, νέα παιδιά να τρέχουν στο θέατρο και να μαγεύονται. Και αυτό το έχω ξαναπεί βέβαια. Κάνα δύο φορές θα το ξαναπώ γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν παίζεις ένα έργο πάρα πολύ καιρό, υπάρχουν και κάποιες μέρες που μπορεί να είσαι κουρασμένος, μπορεί να είσαι λίγο άρρωστος, μπορεί να μην έχεις διάθεση, αδερφέ. Δυστυχώς όμως πρέπει. Είναι συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένες παραστάσεις. Και εκεί πάντα οι ηθοποιοί προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να βρουν τρόπους για να λειτουργήσουν. Εγώ αυτό που κάνω συνήθως, αν δεν έχω διάθεση ας πούμε για μια συγκεκριμένη παράσταση πριν ξεκινήσει, σκέφτομαι ότι μπορεί κάτω στους θεατές να υπάρχει ένα παιδί 16-17 χρονών, όπως ήμουν και εγώ τότε, που περιμένει 10 και 15 μέρες πριν προετοιμάζεται για να έρθει να δει αυτή την παράσταση και περιμένει όλο λαχτάρα να δει αυτό που θα δει. Και το σκέφτομαι αυτό, ότι μπορεί να υπάρχει έστω και ένα παιδί κάτω, σαν και εμένα, όπως τότε, και αυτό με κάνει να λειτουργήσω.
Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει ένα νέο άνθρωπο, ένα παιδί, να θέλει να γίνει ηθοποιός? Δυστυχώς πολλές φορές είναι η ματαιοδοξία απλώς.
Βεβαίως, και ποιος σας είπε, και εγώ ματαιοδοξία δεν είχα. Αλλά πέρα από αυτό όμως, η τέχνη είναι... Είσαι στην κοινή, είσαι σε συγκοινή. Υπήρχε όλο αυτό, αλλά υπήρχε βέβαια και ματαιοδοξία. Έπεφτα να κοιμηθώ το βράδυ και αντί να σκέφτομαι τι θα κάνω την άλλη μέρα στο σχολείο, τρεις ώρες, σκεφτόμουν τον εαυτό μου πάνω στη σκηνή να παίζει. Αυτό τι είναι?
Έχετε πει, κάνω θέατρο για τον εαυτό μου.
Απολύτως.
Και όχι για το κοινό. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ειλικρινές. Ακούγεται όμως και ματαιόδοξο. Εξαρτάται πώς το μεταφράζει
κανείς. Ματαιόδοξο. Το κάνω για να περνάω καλά εγώ. Από εκεί πέρα, αν περνάω εγώ καλά και αισθάνομαι καλά, μπορεί να το μεταδώσω και στο κοινό και να περάσει καλά και το κοινό. Αλλά δεν κάνω θέατρο για να... Θέλω να πω, δεν κάνω θέατρο για να κάνω το κοινό καλύτερο, ακούω τέτοιες μεγάλες κουβέντες, ή δεν κάνω τέχνη γιατί ο πολιτισμός, δεν ξέρω, τα βρίσκω λίγο υπερβολικά. Έχουν μια αλήθεια αυτά, αλλά εγώ τι λέω. Μπορεί να το λέω λίγο υπερβολικά, ίσως αντιδρώντας γιατί πολύ συχνά ακούω άλλους συναδέλφους ή γενικά ανθρώπους της τέχνης να μιλάνε για το όραμα και το αυτό και λες και αυτοί ας πούμε δεν εισπράττουν τίποτα. Λες και θυσιάζονται ας πούμε για την τέχνη. Δεν το πιστεύω καθόλου. Για τον εαυτό τους θυσιάζονται.
Εσείς τι εισπράτετε, πότε περνάτε καλά ερμηνεύοντας ένα ρόλο?
Πότε περνώ καλά? Αν αισθανθώ εγώ καλά πάνω στη σκηνή, ανεξάρτητα από την αντίδραση του κοινού και από τα λόγια που θα μου πούνε. Δηλαδή πάρα πολλές φορές μου έχουν πει πολύ μεγάλα λόγια και ένιωθα και την ανάγκη να τους πω μην υπερβάλλετε, δεν είναι έτσι, ξέρετε, ξέρω εγώ καλά, δεν έχω κάνει ό,τι θα έπρεπε. Απολογούμε κιόλας.
Στην παράσταση που βλέπουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι, συχνά απαγγέλλεται.
Ναι.
Εκτός από θεατρικούς διαλόγους του Wild και ποιήση,
ναι,
του.
Ναι, και κάποια ποιήματά του, ναι.
Και βεβαίως δεν μπορούμε να μη σκεφτόμαστε εμείς οι θεατές, αλλά που έχετε απαγγείλει. Ελίτη, Σεφέρη.
Ναι, ναι.
Το έχετε κάνει πολλές φορές και με μεγάλη επιτυχία. Είστε ο κατεξοχήν.
Δεν το ξέρω αυτό. Όχι, εντάξει. Να πω τώρα, δεν ξέρω τώρα. Κοιτάξτε, καταρχήν έχω μια φωνή που πράγματι, εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν ξέρω αν απαγγείλω επί της ουσίας πάρα πολύ καλά. Μήπως δηλαδή ξεγελάει και η φωνή μου.
Πιθανότατα.
Ναι. Δηλαδή μπορεί ένας άλλος άνθρωπος χωρίς, να πω με κακή φωνή, μπορεί πιο τα ποιήματα να τα λέει, επασετώσει, να μην πω απαγγέλει, να τα λέει πιο σωστά, να βγάλει τα νοήματα πιο σωστά των ποιημάτων από ό,τι εγώ. Δεν το ξέρω αυτό πραγματικά.
Κύριε Φέρτη, μπήκατε ποτέ στον πειρασμό να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να μας ξεγελάσετε?
Όχι, είχα ένα κόμπλεξ πάντα, για το θέατρο μιλάω. Είχα ένα κόμπλεξ ότι μου λέγανε για τη φωνή και τα λοιπά και αισθανόμουν ότι καμιά φορά τη στραμπούλαγα τη φωνή μου κιόλας. Δηλαδή αισθανόμουν ότι αυτό με παρασύρει, ίσως να παίζω μόνο με τη φωνή μου. Μπορεί να είναι υπερβολές αυτές, είναι οι φοβίες που έχουμε ή που έχω εγώ επασερτώσει.
Φαντάζομαι όμως ότι θα ήταν εύκολο, αν σε κάποιο ρόλο δεν ήσασταν αρκετά έτοιμος, αυτό να μπορούσε να καλυφθεί από τη γοητεία που εκπέμπει
κάποιες φορές, θα το έχω κάνει. Κάποιες φορές, ναι. Κάποιες φορές δεν μιλάω σε όλη τη διάρκεια του έργου, σε κάποιες σκηνές πιθανόν να το έχω κάνει.
Βεβαίως.
Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι σωστό, βέβαια. Εντάξει.
Βεβαίως, χωρίς να θέλω καθόλου να σας κολακεύσω, μεταφέροντας απλώς τη γενική αίσθηση, δεν είναι μόνο η φωνή σας γοητευτική. Υπήρξατε και συνεχίζετε να είστε ένας πολύ γοητευτικός Όχι μόνο ηθοποιός, αλλά και άντρας. Αυτό το έχετε χρησιμοποιήσει?
Στη σκηνή, όχι. Ούτε στη ζωή.
Όχι συνειδητά τουλάχιστον.
Ναι, συνειδητά, όχι. Όχι.
Έπαιξε ρόλο?
Ω, σίγουρα. Σίγουρα έπαιξε ρόλο. Και να μιλήσω για τη δικιά μου περίπτωση, στο χώρο που δουλεύω και βλέπω. Ξέρετε πόσοι ηθοποιοί, πόσες ηθοποιοί, πάρα πολύ καλοί, χάνουν ρόλους, ειδικά στην τηλεόραση, γιατί υπάρχει άποψη ωραίος και ας μην τα λέει, ωραία και ας μην τα λέει, γκόμενα και ας μην τα λέει, γκόμενος και ας μην τα λέει. Ας μην τα λέει με την έννοια δηλαδή το να παίζει σωστά.
45 χρόνια στο θέατρο. Πριν μου είπατε πώς έπεσα τόσο μέσα στον αριθμό. Είναι 45 στρογγυλά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έχετε επιχειρήσει έναν απολογισμό?
Όχι καθόλου. Ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ στη ζωή μου.
Δεν έχετε μια τέτοια ανάγκη?
Όχι, δεν έχω. Δηλαδή, έχω κάνει και λάθη πολλά. Δεν μετανιώνω για τα λάθη που έκανα. Κυρίως, ας πω εγώ, και στη ζωή μου και στη δουλειά μου, λειτουργώ πάντα με το συναίσθημα. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές είχα και για 16 χρόνια είχα και επιχείρηση, τα μισά από αυτά, λίγο παραπάνω, με την Ξένια Καλογεροπούλου, μετά και μόνος μου. Πολλές φορές ήθελα να ανεβάσω ένα έργο πολύ δύσκολο και για το κοινό και με πάρα πάρα πολλά έξοδα. Υπήρξαν εποχές που έχω ανεβάσει την επιστροφή του Google και ήμασταν 26 ηθοποιοί, εγώ θεατρικός επιχειρηματίας. Και έργα με 18 πρόσωπα και κοστούμια. Ήξερα λοιπόν ότι θα μπω μέσα. Επιχειρηματικά εννοώ. Αλλά ήθελα τόσο πολύ να το κάνω το έργο που λειτουργούσα τόσο πολύ ότι να κάνω κάτι που να μ' αρέσει, που να το χαίρομαι, που δεν το έκανα. Και έμπαινα και μέσα.
Βεβαίως αυτός ο Θίασος έχει γράψει τη δική του ιστορία. Είναι σημείο αναφοράς, κύριε Φέρτη, καταρχήν γιατί ήταν ένας από τους πρώτους Θιάσους ρεπερτορίου.
Τίποτα. Κάναμε το κέφι μας κάναμε. Πάντα θα λέω το κέφι μας και είναι και μια... Ναι, σαν να διαφημίζω και κάποιο ποτό. Λοιπόν, το κέφι μας κάναμε. Μέσα λοιπόν σε αυτά που κάναμε ανεβάζαμε και κάποια έργα που πραγματικά ήταν πολύ σημαντικά γιατί μας άρεσε. Θέλαμε να τα κάνουμε. Μας άρεσαν εμένα. Εμάς. Αυτό είναι. Δεν ήταν δηλαδή ότι αισθανόμαστε ότι κάνουμε ρεπερτόριο. Ίσως υπήρχαν και κάποιες στιγμές που λέγανε αλλά τι κάνουμε. Σιγά, εντάξει. Δεν κάνουμε.
Πώς είναι σήμερα η σχέση σας με την Ξένια Καλογεροπούλου?
Πάρα πολύ καλές.
Νοσταλγείτε εκείνη την εποχή του Θιάσου αυτού?
Όχι, πια δεν το νοσταλγώ με την έννοια ότι δεν θα ήθελα καθόλου πια. Εδώ και χρόνια έχω σταματήσει να κάνω επιχείρηση, γιατί έχω και άποψη. Δηλαδή, πιο πολλοί καλλιτέχνες δεν πρέπει να κάνουν επιχείρηση. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι οργανωμένα τα πράγματα και αναγκάζονται και κάνουν. Γιατί οι καλλιτέχνες είναι και κακοί επιχειρηματίες. Αλλά μετά από 15 χρόνια περίπου που σταμάτησα να έχω θεατρικές επιχειρήσεις, εν πάση περιπτώσει. Τώρα ουσιαστικά, δηλαδή δεν κάνω, τι κάνω, απλώς έχω αναλάβει εγώ το βάρος ας πούμε και το οικονομικό σε αυτό το μονόλογο. Κατά ανάγκη, γιατί ήθελα να το κάνω μια και γι' αυτό.
Για να κάνετε τότε το κέφι σας, όπως λέτε, κύριε Φέρτη, δηλαδή για να ανεβάσετε τις παραστάσεις που θέλατε να ανεβάσετε, αναγκαστήκατε να παίξετε σε ταινίες που δεν ήταν αντίστοιχες καλλιτεχνικά με τις παραστάσεις που την ίδια εποχή δίνατε.
Ναι.
Έχετε μετανιώσει γι' αυτό? Όταν βλέπετε αυτές τις ταινίες...
Ξέρετε, θα πει ότι προτιμώ να μην παίζονται, αλλά και αν παίζονται δεν βαριές. Ξέρετε, θα πει ότι ίσα ίσα αποστάνομαι και μια χαρά. Έκανα κάποιες ταινίες, δεν διάβασα καν τα σενάρια γιατί ήξερε θα είναι, για να μην πω πώς θα το κάνω. Πήρα κάποια χρήματα και τα έριξα μέσα στο θέατρο, στη δουλειά του. Ίσα-ίσα που λέω μπράβος κιόλας που το έκανες. Όπως και στη διαφήμιση εγώ έτσι μπήκα, γι' αυτό το λόγο μπήκα. Τη διαφήμιση λόγω όλα τα διαφημιστικά που έχω κάνει με τη φωνή μου.
Που είναι πολλά.
Υπήρξε μια εποχή, τώρα πια όχι, κάνω πολύ λίγες. Υπήρξε μια εποχή, δηλαδή κάνω πολύ λίγες με την έννοια ότι και εγώ με τα χρόνια ακολούθησα τη φθορά, δηλαδή εντάξει πια. Κουράστηκε ο κόσμος να μ' ακούει. Βγήκαν και καινούργιες φωνές. Τις έκανα για να βγάζω χρήματα για το θέατρο. Έτσι ξεκίνησε. Χρώσταγα λεφτά από το θέατρο. Αρνιόμουνα. Και κάποια στιγμή είπανε θα κάνω. Και από τη στιγμή που έκανα και πέρασα κάποια χρόνια ξεχρέωσα κιόλας. Γλυκάθηκα βέβαια. Έπαιρνα κάποια χρήματα πάρα πολύ εύκολα. Και έτσι μπόρεσα και αγόρασα και ένα διαμέρισμα. Εγώ διαμέρισμα αγόρασα πριν από 8 χρόνια, δεν είχα σπίτι. Ναι. Γιατί είχα πριν θεατρικές επιχειρήσεις.
Είναι γνωστό ότι στο θέατρο δεν στρέφεται κανείς όταν θέλει να κάνει χρήματα. Βεβαίως είναι άδικο, κύριε Φέρτη, να μιλούμε μόνο για τις ταινίες αυτές ή για τα σποτ, όταν έχετε δώσει εξαιρετικές ερμηνείες σε μεγάλες παραστάσεις και σπουδαία έργα του διεθνούς ρεπερτορίου. Εσείς, αν σας ζητούσα να σταθείτε έτσι σε στιγμές που νιώσατε ευτυχείς από ρόλους ή από παραστάσεις, ποιες θα ξεχωρίζατε?
Δεν μου έρχεται τώρα αυτή τη στιγμή.
Αυτό που λέμε μεγάλες στιγμές ενός ηθοποιού.
Να σας πω,
ηθοποιού.
Αυτό που κάνω τώρα, στην πρεμιέρα αισθάνθηκα πολύ καλά. Την επόμενη μέρα δεν αισθάνθηκα και πολύ καλά. Δηλαδή είναι αυτά τα περίεργα των ηθοποιών. Ήταν η γυναίκα μου κάτω και μου είπε, εμένα μου άρεσε σήμερα καλύτερα. Εγώ αισθανόμουν χάλια. Πολλές φορές έχω αισθανθεί καλά και έχω κάνει και επιτυχίες όντως. Μέσα όμως στην ίδια περίοδο που παίζονταν ένα έργο, υπήρξαν και στιγμές που αισθανόμουν τόσο άσχημα πάνω στη σκηνή που έλεγα, Παναγιά μου, άντε τώρα να τελειώσει γρήγορα, σηκωθώ να φύγω. Δηλαδή ντρεπόμουν τον κόσμο. Αυτά όμως είναι προσωπικά και κόμπλεξ και μπορεί να είναι και βεντετισμοί, μπορεί να είναι και εγωισμοί, ότι αχ, και πώς είναι δυνατόν εγώ, ας πούμε, να κάνω κάτι αυτό, να μην το κάνω τόσο καλά. Δηλαδή μπορεί να είναι επί της ουσίας και να είμαι και μεγάλη ψωνάρα, ξέρω και εγώ τι να πω. Αυτό που κάναμε με τον Άγγελο τον Αντωνόπουλο, να συμπλήσω και τα πρόσφατα, στην προσωπική συμφωνία αισθάνομαι ότι είχα κάνει ένα ρόλο, το είχα παίξει με αρκετά καλά και με ενδιαφέρον. Και κάπως ήμουν κάπως διαφορετικός από ότι με ήξερε ο κόσμος.
Τι σας χαρίζει στιγμές ευτυχίας εκτός από το θέατρο, κύριε Φέρτη?
Τα απλά πράγματα.
Όπως?
Όπως μπορεί, ξέρω και εγώ, το έχω κάνει πάμπος πολλές φορές, να πάρω το αυτοκίνητο, να ταξιδέψω 3,5 ώρες σε ένα συγκεκριμένο μέρος που ξέρω, να πάω βράδυ βέβαια αυτό, γιατί μου αρέσει το βράδυ, και μόνος μου, να φτάσω στο συγκεκριμένο σημείο που ξέρω, να κόψω τα συγκεκριμένα λουλούδια που ξέρω, στο δάσος μέσα, να δω το ξημέρωμα, να ακούσω από πολύ μακριά κάποια κουδούνια από κοπάδι προβάτων, να ξαναμπώ στο αυτοκίνητο και να επιστρέψω πάλι ταξιδεύοντας άλλες 3,5 ώρες στο σπίτι μου για να κοιμηθώ στις 10 το πρωί.
Ο έρωτας τι ρόλο έπαιξε στην πορεία σας?
Έπαιξε. Έπαιξε και παίζει και ο έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους.
Ήσασταν επιρρεπείς? Διότι περιζήτητος ήσασταν.
Δεν ξέρω. Είμαι συναισθηματικός. Αυτό θα πω μόνο. Δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλες κουβέντες. Τι να πω τώρα.
Επίσης μιλήσατε για φόβους. Ότι έχετε κι εσείς, παρόλο που δείχνετε έτσι με αυτοπεποίθηση και ισορροπία
καθόλου
και ασφάλεια.
Δεν έχω. Δεν έχω σιγουριά. Καθόλου.
Ο μεγαλύτερος φόβος σας ποιος είναι, κύριε Φέρτη?
Σε σχέση με τη δουλειά είναι μην ξεχάσω τα λόγια μου. Είναι ένας φόβος μεγάλος.
Δεν είστε από τους ηθοποιούς που απομνημονεύουν εύκολα και δεν ξεχνούν?
Δεν είμαι από τους ηθοποιούς που μαθαίνουν εύκολα τα λόγια τους και είμαι και από τους ηθοποιούς που μπορεί να ξεχάσω. Βέβαια θα τα μπαλώσω. Μου έχει συμβεί όμως 3 φορές να κλείσω αυλαία. Είναι και ψυχολογικό νομίζω. Ενώ μου λέγανε ας πούμε την κόλλησα και μου έλεγε ο συνάδελφός μου ηθοποιός επί σκηνής, αυτό που πρέπει να πω μου το έλεγε. Μέχρι στο σημείο κάποια μια φορά το έλεγε, το άκουγε και ο κόσμος. Εγώ το άκουγα και ήταν αδύνατο να το πω. Και φώναξα κλείστε την αυλαία. Και μετά από 1/4, αφού συνήλθα, ξανασυνεχίσαμε από το ίδιο σημείο.
Με το χρόνο, κύριε Φέρτη, είστε συμφιλειωμένος?
Ναι, είμαι. Και με το θάνατο είμαι. Δεν σημαίνει ότι δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά είμαι όμως. Δηλαδή είμαι αποφασισμένος ότι αυτό θα γίνει οπωσδήποτε και δεν κατάλαβα. Δηλαδή και ποιος είμαι εγώ να φοβάμαι το θάνατο.
Αυτή την εξοικείωση τη δουλέψατε, γιατί οι άνθρωποι δεν είμαστε εξοικειωμένοι με το χρόνο και με το θάνατο.
Νομίζω ότι όταν δεν είσαι πάρα πολύ εγκλωβισμένος σε σχέση με τον εαυτό σου, έτσι να είσαι αυτό, είναι πιο εύκολο. Αν είσαι ανοιχτός, αν αισθάνεσαι ότι είσαι ένα τίποτα μέσα σε όλο αυτό το πλανήτη. Δηλαδή, αν συνειδητοποιήσουμε ότι τι είμαστε μέσα σε αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων και πόσο σημαντικοί άνθρωποι έχουν περάσει που χάθηκαν, τότε συμβιώνεσαι πιο εύκολα.
Τι θα σας έκανε να εγκαταλείψετε το θέατρο?
Κυρίως αν αισθανθώ ότι είμαι ανήμπορος.
Σωματικά?
Και πνευματικά βέβαια. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να έχεις πει σε κάποιους δικούς σου ανθρώπους, γιατί μπορεί τότε να μην το καταλαβαίνεις.
Υπάρχει ζωή μετά το θέατρο?
Τι εννοείται μετά το θέατρο? Και συγχρόνως με το θέατρο υπάρχει ζωή, αν κατάλαβα καλά.
Ναι, αλλά μετά το θέατρο?
Δηλαδή από τη στιγμή που σταματήσει κάποιος να κάνει θέατρο, αυτό ρωτάτε?
Ναι.
Νομίζω ναι. Δεν θέλω να μεγάλες κουβέντες, δεν ξέρω, μπορεί και να μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχει, βέβαια. Υπάρχει ζωή. Υπάρχει ζωή και τώρα είναι το θέατρο, αλλά κάνω και τη ζωή μου. Δηλαδή κάνω και πράγματα που πολλές φορές είναι και εις βάρος του θεάτρου.
Πώς θα θέλατε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Φέρτη?
Όπως κλείνουν συνήθως αυτές οι συζητήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι. Με τον ασφαλή συνηθισμένο τρόπο.
Ναι.
Πληκτικό δεν είναι αυτό?
Πανικός με πιάνει.
Ωραία, τότε να κλείσουμε με ένα αγαπημένο σας τραγούδι.
Ένα οποιοδήποτε τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.
Το Κυπαρισάκι επιλέξαμε, καθόλου τυχαία βέβαια. Ήταν η εκπομπή Πρεμιέρα, φίλες και φίλοι, μια εκπομπή για το θέατρο από την Ελένη Κουρτίδου που ήταν στο μικρόφωνο και το Σωτήρη Προέδρου που ρύθμισε τον ήχο. Ευχές για καλό βράδυ. Γεια σας.
Κυπαρισάκι να ψηλώ, το παλικάρι παγαπώ. Ψηλό, τόσο ψηλό, που έχει αγκαλιά τον ουρανό. Κι να ψηλό, τόσο ψηλό, που έχει αγκαλιά τον ουρανό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.